Мирослав Ненчев, председателят на Българския фармацевтичен съюз, включваме сега в предаването, след като вчера националният омбудсман Константин Пенчев се застъпи за правото на гражданите в малките населени места да имат достъп до лекарства. Здравейте, господин Ненчев.
Здравейте.
Това ли е всъщност картината, данните, които вчера цитира омбудсмана, че живеещи в над 13% от общините в страната са затруднени реално да имат достъп до лекарствени продукти директно, по данни на вашия съюз?
Данните се променят, но по принцип да, това е картината в момента.
Добре, какво в времето? Това не е проблем от днес, макар че наскоро отново така се подновиха репортажите с това как мобилни аптеки под формата на микробуси снабдяват с лекарства някои от селата в региони на страната. Но как се търси решение на този проблем между вас, изпълнителната власт и изобщо какво се прави по темата?
Значи искам да препомня част от думите на омбудсмана. Той каза, че това нещо трябва да стане, като съответно компетентните власти, Лекарския съюз и Фармацевтичния съюз, съгласуват своята позиция и е много важно това, върху което той наблегна, без да се прави компромис с качеството на предлаганата фармацевтична услуга. Единственият начин е, ние знаем, че в България всичко е пазарна икономика, включително и здравеопазването, и държавата се оттеглила на 100% от задълженията си. Но ако за градовете допускаме, че би могло и така, въпреки че според мен не е редно, държавата трябва да поеме своя ангажимент към малките и непривлекателни населени места и съответно да осигури същите услуги, както от лекар, така и от фармацевт и от зъболекар. Това е нашата твърда позиция. И считаме, че най-малкото здравната каса, като подпомага лекарските практики в непривлекателните места, би могла по същия начин да подпомага и зъболекарските практики, също и аптеките.
Тоест, ако някой изобщо се навие да рискува да отвори аптека в малко населено място, където ще има със сигурност един нисък оборот и изобщо няма да е лесна работата.
Ако направим една аритметика, ако държавата или общината открие в едно населено място под 2000 човека,
така,
това ще изструва разходи от порядъка на около 2000 лева, 1500-2000 лева. Много по-изгодно е някой да фармацевт да поеме тази инициатива, а държавата да компенсира с една по-ниска сума, примерно между 500 и 1000 лева.
Като подпомагаща сума за това, че работи в труден район или...
Да, защото реално, чисто икономически, няма възвръщаемост да се разкрива аптека в тези населени места. От друга страна, населението с нищо не е по-лошо от това в останалата част на страната и не е редно да не получава достъп до тези услуги.
Добре, до сега този казус коментиран ли е така в комуникация с съсловни организации, изпълнителна власт? Защото...
Значи този казус се коментира от Българския фармацевтичен съюз някъде от около година и половина. На ниво премиер, Комисия по здравеопазване, Национална здравноосигурителна каса и Министерство на здравеопазването.
И до момента нищо, поне оформено като решение или проект за решение?
Значи ние го имаме готов вариант, имаме разчетите. Според мен държавата на първо време, преди икономическата обстановка, трябва да осигури аптеки, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса в 36 общини на България. Подни данни са 36, други са 39. Говориме не за населени места,
а за общини, да,
в които изобщо няма аптека, сключила договор с Националната здравноосигурителна каса. Това трябва да го направи задължително и това няма да струва много пари. А след това постепенно в всички населени места, както беше преди години, знаете, че тогава нямаше частни аптеки, имаше аптечното, печелеше от едни аптеки в
градовете. Големите градове.
И съответно държеше в повечето от селата, които примерно има над 4-500 човека, да има аптека или по-скоро филиална аптека. Тези филиали на аптеки с времето отпаднаха и като понятие, няма ги и реално. А това беше една добра форма максимално да бъдат задоволени нуждите на гражданите.
Всъщност, той сега филиалите биха могли да бъдат вариант?
Да, реално погледнато, в момента в България са разрешени на едно физическо или юридическо лице до 4 аптеки. Не е никакъв проблем, примерно третата или четвъртата аптека да бъде в по-малко населено място. Това от една страна е някакъв вид принос. От друга страна, ако това се компенсира и с някаква минимална сума, заради това, че при тези условия се труди фармацевт и че работи на село, мисля, че нещата биха се получили.
Добре, а не е ли по-лесно пък да се легализира под някакъв начин законово мобилната аптека?
Въпреки, че... Легализираме за цяла България, да ходят за всички квартали и тогава ще станем пример за европейския, защото такава практика няма никъде. И не случайно омбусмана каза, че не трябва да се прави компромис с качеството на предлаганата фармацевтична услуга.
Тоест абсолютно, да, то в момента по закон абсолютно забранено да се продава по този начин.
Да оставим на страна дали е забранено или не. Забранено е, да. Нито може да се предложи качествена фармацевтична услуга от магистър фармацевт в тези населени места. Нито може да се осигури пълната гама от продукти. Нито фармацевтични грижи. За какво говорим? За все едно предлагаме една услуга от едно по-ниско качество, да не е без никаква услуга.
Да, да, факт е, че те всъщност ходят и примерно веднъж седмично само тези микробуси, за които ставаше дума в репортажите, но пък хората казват, щом никой не решава проблема ни, ние сме срещу това да бъде забранявана подобна, иначе незаконна дейност.
Тя незаконна дейност от всекъде, няма никаква гаранция за качеството и как да ви кажа, в една аптека възможно се допуснат грешки, камо ли с някакъв буз да се разкарват лекарства и така нататък.
Разчетите ви казахте, че насочат 36, около 36-39 общини, поне на първо време, които трябва да имат аптеки с сключен договор с касата, но общи разчети имате ли, колко би струвала тази мярка, ако грубо кажем, че по 500 лева на фармацевт или там аптека бъде подпомогната дейността?
Говорим само за тези 36 общини за една година.
Да.
И някъде между половин милион и 2 милиона.
Това смятате ли, че е проблемна сума, когато водите разговори с здравното министерство?
На фона на това, че за отдалечени и трудно достъпни практики годишно се заделят 10 милиона здравната каса и обикновено се използват само 5, както мислите.
Би могло да се случи, казвате, в очакване сте вероятно на следващата редовна изпълнителна власт, с която да влезете в разговори?
Не, разговори се водят и в момента, просто трябва малко смелост, за да се направи това и някой трябва да поеме това политическо решение и да каже, да, в момента нямаме пари, на първо време ще осигурим във всяка аптека. Тук забележете, за да се дадат тия пари, изискването е аптеката да работи с всички лекарствени продукти, които отпуска Националната здравна осигурителна каса. Не едни да си ги вземеш в населеното место, а другите да ходиш примерно на 30-50 км.
Да. Ами, добре, така отворено ставаме финала на този разговор, защото със сигурност ще го продължим и с вас, и с представителите на властта, от които зависи едно такова решение. Разбира се, има и други теми, по които сте добре дошъл и в нашото студио, свързани с изобщо лекарствата, цените на лекарствата и проблемите в сектора. Благодаря ви за това включване. Мирослав Ненчев, председател на Българския фармацевтичен съюз, с неговото участие приключва и Междурадие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.